Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Frekwenza ta' 89.3 FM stereo dan huwa Radio Lauretana. Tinsaf il-kumpanija ta' Charles Portell b'din l-aħħar edizzjoni tal-programm mill-Konsulat ta' Maltija għallum il-ġimgħa 28 ta' Awwissu 2020. Illum ukoll matul dan il-programm għandna intervista ma' żewġ żgħażagħ kuntanti minn nazzjonhom stess ukoll. Aktar dwar dan aktar qudiem. It-tislima tibqa' sol tutmar għalik marit għalik anzjan kif ukoll għalik hemm grant li tinsab tissegwini permezz tal-internet. Tista' segwini wkoll minn fuq il-website www.radiolauretana.com. Kif ukoll tista' tingħad mejl telefonikament fuq in-numru 21-566-965 kif ukoll wieħed jista' jibgħat messaġġ fuq 79-566-965 kif ukoll ittre fuq info@radiolauretana.com jew tista' wkoll tidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. In asparo li aktar muzika li knaddi għal-ewwel silta li għandi preparata li fil-program tal-lum mill-voċi tal-kantant Mike Spiteri mis-CD Roses, Stars and Love Songs il-silta tiegħu tibżem ta' Stembacht f'nofs ħolma.
U jidher jum aħjar. Ejja nos
Dik jgħat il-voċa l-kantante Mike Spiteri, mis-sidi tijaw Roses, Stars and Love Songs, dik jgħat il-konsenetta tijaw d-bizem ta' Stenbar f'nofs ħolma. U bħattilkom, bħalmattilkom fil-bidu ta' dal-program, għanna bħalma s-sidni manna l-kantanti Albert Lorin flimkien ma' Loredana Jones. Insem l-kom nishtin ringrazzjakum tal-li oġobkum taċċettaw l-istadina ta' dal-istazzjoni dell-intervista.
Grazie tal-istadina, ġas.
Unselmu li tal-ispettaturi, kolla tal-istamija tal-raġu lauretana.
Mena, l-ewel mistoqsija, Albert Lorin u Loredana niftakru għom tfali kantaw. Imma kif nibtet u kibret fihom l-imħabba l-kant?
Ommi tgħid li mi meta kelli sentejn. Kont inħobb nsib xi marfa ta' kċina jew naqbad braxxu ta' parsi qed inkanta. U bejn u bejn Albert Lorin hemm sentejn u allura Albert Lorin beda jagħmel bħali. Ommu missieri minn dejjem kienu jħobbu jisimgħu kanzunetti differenti u minn dejjem kienu jħobbu l-mużika u milli jidher aħna wkoll. U mbagħad bdiet tikber dil-imħabba ġo fina l-mużika. U ovvjament nirringrazzjaw il-bambini ta' dan it-ton, dan id-don, dan it-talent biex ikunu nistgħu nużaw il-vuċi tagħna biex inkanta.
Mena, it-tien mistoqsija. Ħadtu sem f'bosta festivals tgħidulna dwar il-parteċipazzjoni tagħkom f'dawn il-festivals.
Iva, ħadna ħafna sem festivals differenti, kemm f'Għawdex, kemm f'Malta u f'kemm barra minn xtutna. Jien irbaħt fil-Maċedonja, fil-Bulgarija, fil-Kosovo, fil-Rumanija u ħad sem ukoll festivals li ġew imxandrin fuq il-television li kienu The Entertainer Singing Challenge u Sanremo Junior Malta.
Jien ħadt ukoll sem f'bosta festivals imma L-iżjed wahda li tispikka lija hija meta rbaħt Sanremo Junior Malta biex bekk mort Sanremo u rappreżentajt lil Malta u rbaħt ukoll anki għandi xnuri program u ġejt it-tieni f'The Entertainers program televisiv u kont finalist fil-Junior Eurovision sentejn ilu.
Kif kienet l-esperjenza tiegħek f'Sanremo?
Sabiħa bellezza x'nista' ngħid, kantajt m'orkestra live, irbaħt għamilt ħafna ħbib ġodda, ħafna kantanti ġodda, l-maestro kien vera rajt, hekk l-isbaħ esperjenza tajt issa.
Tiftakar x'kanzjon ta' kont kantajt?
Iva, hela mia vita ta' Albano Carisi, waħda mill-isbaħ diski. Mela.
Mela, it-tielet mistoqsija. Kien hemm okkażjonijiet fejn attendejtu lezzjonijiet ta' taħriġ tal-vuċi minn għenkom matul dawn is-snin?
Iva, bdejna mill-età ta' 4 snin bit-taħriġ tal-kant. Nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja lill-għalliema kollha li għenuna sal-lum. Eħe, it-taħriġ għandna bżonnu huwa importanti ħafna ħalli l-vuċi tis-soda. Kun nistgħu nkantaw tajjeb u nkunu konfidenti waqt li nkantaw.
Mena, illum qed narawkom taħdmu illum qed narawkom tkantaw bħala duo. Din li tkantaw flimkien kif issibuha?
Iva, meta konna żgħar dejjem konna nkantaw ma' xulxin xi waħda l-hawn u lien. Però iktar ma bdejna nikbru iktar bdejna ninnutaw kemm il-vuċijiet tagħna jinstemgħu sew ma' xulxin u jidħlu sew ma' xulxin, allura bdejna inkantaw iktar duett.
Mela, intom qed tagħtu servizz fil-Knisja ta' Santa Antnin. X'sem tagħtu f'din il-Knisja?
Mela, fil-Knisja ta' Santa Antnin nagħmel il-qudiss u nuħdu sem ukoll mal-kor tal-Knisja. Nieħdu ħafna pjaċir meta nisimgħu n-nies ikantaw magħna għax bekk kollha vuċi soda u nfaħru lil Alla. U ġieli nkunu mistednin biex ikantaw fi knejja soħra biex nagħmel il-qudiesa.
Mela, sejn insa nagħmlu l-ewwel waqfa mużikali tagħna. Tistgħu tgħiduli x'issimha l-kanzunetta u minn kitiba?
Mena, il-kanzunetta jisima Slim Għalik bi-klim ta' Mario Borg u mużika ta' missieri Alberta Jus.
Mena, sejrin nisimaw il-kanzunetta Slim Għalik mill-vuċ ta' Loredana Jus.
Thank you.
Kiet il-voċa l-kantanta mistida li għana manna l-lum għadam l-mistidin, il-kantanta l-Loredana ġusta kanzunetta Slim Għalik. Inkomplu bil-mistoqsijiet, eddin narawkom t-kantaw anke f-postijiet uħra. Kif qed tkun din l-esperienza?
Iva, aħna inħobbu inkantaw għal-udjensi differenti, aħna inkantaw ma' band jisima Atonal Brass Band. Darba fil-ġimma jkollna l-provi u mbagħad inkantaw fil-gigs mal-band stess.
Mena, kif tlaqgħu mal-ħajja bħala studenti u mal-kant?
Ma xejn speċjali imma rridu nżommu time management, rridu naqsmu l-ħin tagħna f'qosma differenti u nħallu kollox fin u f'waqtu.
Mena, mistoqsi oħra, intom mużiċisti għax barra li tkantaw ukoll. Kemm jgħinkom dan il-kant?
Iva, Albert Loren iddo il-bass guitar u l-piano, jien iddo il-piano kif ukoll
il-kitarra klassika.
U Iva, dan jenna ħafna għax inkunu nistgħu naqraw in-noti aktar aħjar.
Nistgħu ngħidu familja mużikali mena wkoll.
Iva.
Mena, żgur li hemm persuni li qed isservu ta' spalla likom fil-karriera tal-kant, kemm huwa importanti li jkollkom dall-appoġġ.
Mela da s-support huwa importanti ħafna, jenna nkunu konfidenti ħafna u ma naqtewx qalbna. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil mama u lil papa, nixtieq nirringrazzja lilna Loreta, biex min jaf kemm il-darba waslitna l-festivals. Għawdex Malta u anke sifret Malta barra minn Malta.
Barra minn xtut, naġit Malta.
Nixtieq nirringrazzja wkoll lil-nanna Ġuża,
ta' kemm il-darba.
Talbet għalina mela. Kull jum.
It-lopalina.
Nixtieq nirringrazzja wkoll lil-nannu Wenzu, għax kemm il-darba jiġi jarana, dejjem issapportjana. Nixtieq nirringrazzja lil-nannu Karmenu mill-ġenna, li żgur qed iħarisna u l-izzijiet kollha.
Mela, pjanijiet futuri tagħkom fil-qasam tal-mużga u l-kant?
Hemm ħafna pjanijiet għall-futur, imma aħna nemlu li dejjem nimxu bil-mod il-mod, dejjem inżommu saħajna mal-art. U aħna nemnu li jekk irridu nidħlu għal xi ħaġa rridu nkunu preparati u nidħlu sewwa għalija. Ġifieri.
Issa l-aħħar mistoqsija, messaġġ li s-semmi kollha tar-Radju Lawretana.
Mella u l-net grazzi ħafna 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 sa support li tajtuna matul is-snin.
Din is-sena il-festa ħniċċelebrawha b'mod differenti. Imma żgura ħniċċelebrawha b'mod spiritwali. Viva x-xemx!
Viva l-Madonna tal-Loreto!
Issa, sena d-dwar kanzunet t-tura. Din id-darba tippresent tal-gburi bik. Min kiteb il-klim u l-mużika, Albert Lorin?
Il-klim kitbitu għommis il-Fana Ġus.
Iva.
U l-mużika missieri Alberta Ġus.
Mena, mena, mill-voċi tal-kantant missieri Danonik Albert Lorin, il-kanzunet tal-gburi bik. Kiet il-voċi tal-kantant li kellna mistiedna magħna llum, il-voċi tal-kantant Albert Lorin, il-kanzunet tal-ġipisem ta' Gburi Bik. U għandek ukoll nistenni ningrassaw lew biżew żgħażagħ ta' dik l-intervista verament sabiħa li tagħna wkoll, nawgurahom suċċess iktar fil-futur, wasp nil li ġejjin ukoll. Mela, inkompli issa permezz tal-voċi tal-kantant Tony Camilleri, Miss Sidi Lania del Poplu, sejt inna konserta ti uġi presenta Dinja Maġla.
Pacienzja tkunx nervuż, issa barma jiswix flus, għax bin nervi żgur mhux ser tirranġa xejn. Jekk tikkalma tgħix mit-sena għandek ngħid. Ton il-boks minn ħalb alzan, biċċum faqqa u ruxxan, mar sal-belt jieħu kafe. Nervi beda jirtod, dal-kafe kem ġej mil-bod, wara kwarta kien ser jaqbizlu il-fil. Sibtu mar biex iġibuli mil-Brazil. Fuq tal-linja mil-ħamrun, rike Franz isu miġnun, jaqdi għadja kellu bżon. Għal-kun stejk sabbat saħaj, kellu xjajt ma tawaraj, jek taqbizlu l-urik il-qamar fil-bil. Kem nishtiq li kelli ġmina għallinti. Mena kella l-kontat daw, kollu torta dal-minaw, rrit il-bozzoz kull-imkien. Kiku kont nik mandajin, nix l-lampa dak-kizmin, tejdi rix li tritt istenna warandis. Aċtit lala il-pressjoni minarħin. Ta sajret l-istuffat u għal żewġa irrabjat kellu jiġi f'nofsinhar. Diġa saru u 20 jifallum ma ġiex fil-ħin wara l-bibi doq il-ħor tal-minibas. Saq u telaq waqt li bata saq il-ħas. Bertu għall appuntament l-ingravata u kuntent il-promotion raf il-drin. Hat maġġel somm il-brej, najdilkom mux bieċajt, għax il-ħajjas minn sabi. U paċenzja tkunx nervuż, issa barma jiswix flus, għax bin nervi żgur mhux sed irranġa xejn. Jekk tikkalma tgħix mit-sena għandek ngħid.
Konsonetta verament sabiħ hemmhekk qed nassina dwejja u dwejja un nervi li jkonna ta' kuljum, il-voċi tal-kantant Tony Camilleri magħruf ukoll bħala Landej, il-kanzunet ta' ġipresenta Dinja Maġla. Iktar kanzert minn Malta li darba jmissu voċi tal-kantant David Azzopardi, mis-sidi Witch in Witch, kanzunet li ftit jew xejn ma nisimgħuha ġipresenta Taf Xejn il-kulur ta' Alla.
Na mi frodi, ma na vicina nella frittata.
Mek il-voċi għal-kantant David Azzopar di Mississidi Witch and Witch dikjet il-kanzun ta' fxejn il-kulur ta' Alla. U għanna kadikam daħlit li jimim nant il-semijatana all the way from New York, il-semijatana Carmen Xikluna li tajdenna ek. Hello Charles, wahda ta' Alfred Rapa, jekk joġbok, unna ringrazzjak tal-program. Mena, il-semijatana Carmen Xikluna all the way from New York. Mis-sidi tijaw liġi presenta Ward Aħmar għal-ommi, sidi nismu trek liġi presenta Ward Aħmar.
Mal-ewwel nifsta ħajti jinnaf għaliex bkejt Thank you. bahar nifs tahtek ma jambak in kun lim haba litaitni al miek terjat mu
Teatr voce la cantante Alfred Rappel min giornata ba dushmana missi di ti oligi presenta Ward Ahmar Alommi dikki natri canzonetta Ward Ahmar essa naddi al canzonatore di draba fuq li musica ta Alfred C. Sant il voce tal cantante Joe George McAuliffe il canzonetta ti oligi presenta il cugin Gillian
من دكونا اطفال حدين المتهنا ورا البال صباح ترتا جموي اكانتا لي بيه فوق كارتون تالدين الكو جين جيليان ديم كاوبوي ان الانديان وناشو هوليوود تحت الدلتا الفرق تسان ورايت لتسي باتس Jid bissem shtal ris Dassel samu Hamsir aretis Sahale ko jean dilian Right till a lair uplan Same silkwi kebba Jolar tal fama Sahale ko jean dilian Marat fu illiza Dassit tabla harban In jilian tana كتب لي انسى بزان بليف اف ديك البلد سيند بات لين الفيتنام ما سمع شين بالبيان من كليمو دير كايمان ينف مخ اقتايت لنتم دخان الكو جين جليان كنت تيت تلغرام كنت السورة واسم التقاش فلران ورايت لتسيباتس لفحيت مراج درام فريتش تار مناير ماكين عرتست سحاليكو جين جليان رايتي للايروبلان سيمس الكويك ابار جولارتا
Dik qiegħed il-voċi tal-kantant Joe George mikallef mis-CD Bordati fuq il-mużika ta' Alfred C. Sant, dik qiegħed il-kanzunetta il-Kuġin Ġiljan. U għandek għandna il-fuq sorpriża għal darb'oħra lija wkoll il-kollega ta' dan l-istazzjon li ifhimni kien inna xi ftit
ma'
jiġifieri.
Kif inti sorportelli?
Insomma. Dik ta' sur għandek bżonn
tal-terminazzjoni iktar tixraqlek.
Għandek bżonn tal-terminazzjoni.
Inselmu l-issemija kollha, Charles insellem mod partikolari lill-ħbib tagħna li għal xi raġuni wara ma jistgħux joħorġu hekk ilkom u inti, grazzi sinċerament tad-dedikazzjoni qed tkun il-persuna illi hija tkun ta' kumpanija b'diski bellezza. Maltin, ekka.
Stamalu.
Ma namlu xejn, anzi, I think n-nisu ma verament xurtjati li radio li minkejja kollu, għax dana, ifim, li titti pretendu li imħafna ċirkustanzi imma l-volontarjat u kifin u joqos. Ewa li tibqa s-sib dedikati li joffru to give it all, palma jajdu, mil-ħin taħħom, għax kiku testa tom, testa taħmel ek, u ek, u ek. Ija naħseb xi ħaġa speċjali immens.
Imma fimni Josef, kma tkun xi dedikat għal volontarjat?
Ma naħseb maħja ma tagħmel xejn.
Tifhimni
ħajma tagħmel xejn.
Pereżempju mhux qed ngħid għalik jew għal danu, ma tkun xi dedikat għal volontarjat. Tista' ma tagħmel xejn, pereżempju, kma tkun skomedi tal-ħaġa. Tista' ma fimni.
Allora wieħed irid jifhem ukoll il-punt jiena hekk Charles it-trasmissjonijiet li qegħdin isiru bħalissa jiena nemmen ħafna li dawn huma storiċi. Storiċi xirrid ngħidu bihom. Jiġifieri għal min il-mulejjat il-grazzja li minn hawn 10, 20, 30 sena oħra. Il-pandemija jiena fiduċjuż li jew tiġi ridotta jew għall-grazzja tal-Alla ngħaddu minnha. Il-festa ma sarietx u l-festa hija n-nukleju tal-komunità tagħna. Jiena hawnhekk tgħid li kemm ħadar ġisemmi, imma hawnhekk ħansellem sinċerament lill-ħbieb tagħna illi jgħixu lil min xtutna, b'mod partikolari nies illi jgħixu il-barra mill-Ewropa, għax hija iktar diffiċli li tasal inti minn barra mill-Ewropa. Li naf li dawn in-nies alla folja hawnhekk m'hawn xejn, nista' nigarantilkom li ifhimni. L-attivitajiet tħassru, jiġifieri it's like a normal day. U dan kollu sar għal GTA u tiegħek u ta' min qed jismana, imma naf li qalbhom hi tixtieq tkun hawn. Fil-pjazza.
Ħafna.
Allura, għawnax ġifiri, u jien minn hawnhekk nixtieq ngħidilkom li dan huwa mument rari li intom magħna u għaliex ilha li xlu ġieħ ta' ras tagħkom fuq dan l-imbierek virus u l-istess ġieħ ta' ras tagħna, ġifieri għala volja intom tinsabu bl-Ingliż jgħidu half world away. Allura hekk il-festa t-tajba jiena għadha ser inkun hawn ukoll wara nofsinhar mal-kollega tiegħi Carmel Vella u Alex Piteri. Ġvini naħna tal-auguri, jek imma inselmilkom, Charles, grazzi.
Efemni, jek kom trittittaw għal-għada fil-għodu għandi programmu kollin.
Iva, menna niġu għaw un-għatu spinta.
Ek
impressionat jena xqed jiġri fil-għodu għawnek. Parti. Mal-ħabib ta' għana du għan li, insomma,
il-direttur ta'
insomma, tafu għal-minet,
parti kull fil-għodu
da' kħiġri. Tafu għal-minet, najt. Charles, qed nara li int eager li ħaddoq ilna xi ħaġa ġej.
Mela, fil-fatt għalik li tlabni xi ħaġa minn dal-grupp New Cory.
Iva, iva.
Sejjer ndoqlok il-kanzunetta tal-grupp New Cory bħal da żmien konna flimkien.
Naħseb fejn, u sentences ħasser nistaqsi, għal billejl noħlom bi, u fost it-tew din insemmi, bil-mod qed ħallini, titbiet kuljum, fit-tex u rini, u għajt li fija xemplum, zeriru bħal.
kollok ġmir Bissim ħabtek diltu bdejt idbir Lebda kas ta' rispet U ma moħi durrel suspet Bilkem prit kellimni Lalix dal-limra Tinkeni u dmerini In qalbi mix tal-azzar Serilu bħal gasbin konna bimkin Futur der għalin ad-nejn Qobdil maħkil fajnek iċbidil-lejn Li jillu t-bitxa f-iċxe Jiet bħallum sena Quillum dil-dena spiċċar Zerilu bħal gasmin konna bimkin Futur der għalin għattejn Kont il-maħħil fajnek iċbidil-lejn Li jillu spiċċa fiċċen Zerilu bħal gasmin konna bimkin Futur der għalin għattejn
Kien il-grupp New Quarry mis-CD l-bajja tal-Mellieħa fuq talba tal-kollega tagħna Joseph Kutajer li kieret il-kanzunetta bħal da żmien konna flimkien. Issa jmiss il-kantanta Debbie Sherry fuq kliem ta' Charles Mifsud u mużika ta' René Mamo, il-kanzunetta ġi presenta kollox jinbidel ma' żmien.
Tismalħat min isemmi Għax warrabni Labla ħenin onġi, onġi, onġella U tal-kastik għaraġej għal-mew talik Ma dek tal-ħat jilab il-ħarba imkien Dallo bit kollan sejni om tu lizmin Kollox kompjuterizzat Kollox kem ta' fas butuna Disket flok ġugarel Uja di il-ħin Imma l-ħos faċor ma tfal Id-daħħelu innoċent Imma dek tisimu imkien La fitriq la flisqaqin Xibriju jamlu Jewit fuit Għallijom jilabu għandek Nar Il-fnit helwin bil-pupi Tal-mama u l-papa U lissu binti jom ballun Warom henjin Kollox kompjuterizzat Kollox kem ta' fat butuna Disket flok ġugarel U jaddi Faċor ma tfal Id-daħħelu innoċent Imma dek tisimu imkien La fitriq la flisqaqin Sen ibdew is-seklu iħed u oċrin Edin fi zerni tera ġdida Kif maħlom nixat irridu naraw Min jobsor fil-ġejjini Biex at-nesperimenta
porta l'imgiar sa truva insilem da nua Radio Lauretana fo il frequenza disaudmenin puntlita FM.
Tinsaf il-kumpanija ta' Charles Portell b'din l-ħaridizzjoni tal-programm mill-Konsert ta' Maltija għallum il-ġimgħa 28 ta' Wissu 2020. Min rejtu korristanat mija permezz tal-linja telefonika tagħna fuq 21 566 965, kif ukoll wieħed issejbad messaġġ fuq 79 566 965, kif ukoll wieħed issejbad it-tref fuq info@radiolauretana.com. info@radiolauretana.com jew tista' wkoll tidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inkom lista permezz t-aktar konsert Malta li darba jmessil voċi tal-kantant tawċi Teddy Zammit fuq klim u mużika tiegħu stess u kompożizzjoni tiegħu wkoll, kif ukoll arranġament ta' Marier Kassar, kif ukoll Fabrizio Grigio, sejri semmanna konsert tal-ġi prezenta Riflessi.
Ġebel tas-sejjieħ bil-weraq tax-xewk fl-għeliqi tan-żbieħ. Xi dar l-hawn u l-hemm xi razzett fil-qrib, dan huwa l-kliem ta' veru ħabib. Kien dan raġel xwejja jiftakar iż-żmien ta' meta kien jiġri ma' kull imkien. F'ħajja innoċenti, f'ħajja mingħajr xkiel, x'inhi korruzzjoni ma kellux ħil. Sikwit, du il-ħol intalla u skopri xejn ġo fik. Insa dak li għajru l-kittiba u l-orrif, illi tkun taf ħafna żgur m'għandek xalxin. Jien qatt ma mirejt u iva dejjem kont ngħid, kont naħseb li dar raġel ma jaf x'inhu jgħid. Minn flok kont immur nistudja f'post tal-kwiet biex nipprova ngħaddi mill-eżamijiet. Għalkemm ma kien xaref kien jaf xi sigret, għax illum il-kol qed nirrealizzaw, mis-sempliċi tal-ħajja wkoll qed nabbużaw. Nwedek li nibqa' nsostni dak li kont tgħid int. Dak li ħadd ma kien taħwieden kull meta tkellimt fuq dak li int kont fint tul iż-żmien. Tul iż-żmien jiena u inti, tul iż-żmien dak li fint int tul iż-żmien. Jiena u inti, tul iż-żmien dak li fint int tul iż-żmien.
Dikjajt il-voċ għal-kantant Teddy Zammit li semmanna kansotta tiegħu ġi prezentar Riflessi. Essa na del cantante Ingrid Schembri mella har si dita khali di presenta fi silenzio fi skit serin nesse mol concerto di presenta eia spiritu talla. L-aħħar sidi taħħal iġibisem ta' fissilenzju fiskiet, smajna l-kanzjon ta' iġibisem ta' Eja Spiritu ta' Alla. Inkompli sa' permess ta' aktar kanzjon ta' di drabba mil-vuċi ta' kantanta uċija Deborah Si, il-kanzjon ta' iġibisem ta' Alik Neix Kull Żmien.
Right it fall in nicht
Kjetri vožja kantanta učija Debora Si, bil konsulenta Alik Nejškozbin. Esa na del vožja kantante Freddy Castelletti, bil konsulenta Harja Fischur Situja, ima abel nište ukol ne ringrazzale kollega tana čali brifatar komment li oġbu jibat li kif ukol l-kollega tana Silvana oġbus kif ukol l-Silvana l-Prevost tal-komment anzi tal-likes li oġbu jibatunna ukol. Mena, bħalmattilkom l-voċi tal-kantant Freddy Castelletti, il-konsert tal-ġibżem ta' ħarġa fix-xhur xitwija.
Fisbaħ ġranet ta' sena, innistin ċema f'post tal-mistri. Murlek għal-frisk tal-bahar, għaddaw ta' amar. Tati lejsi Disfixur jannar ufrar Xotanis toħroċ middar Murta għali jew ħalfar Familji serin kibirini sinnob sinar Ħarġa fixur xitwija Rawa maltija Dawn laħar snin Dawra lejn Bahrija, jew il-gwardija, jew San Martin. Bod mill-lata nis, fejnem ġmirla is, għal-bissiġar u il-war. Ħarġa, bixxur xitwija, sejra l-enija, ġenna tal-ar. Pikniks, firju xalati, organizzati, tassew bir. Ċeni, ħarja u kuluri, xieċ milta fjuri, buke franċi. Bidir nejjo min kaset, domorza karawe. Ċadmi klejks, jew il-busket, familji serin kibini sinnof sinar. Ħarġa, bixxur xitwija,
trawa maltija daw la harsni
daura leni maria
jew wind guardia jew samardi bod mi lagan mis feinem jmil bla is al pisi jar wilwa
harja bisur shitwia
sera lenia jenna dar porta ali eu alfar famili serin che veline se non sinar
arja fischu shitwia
trawa maltia daula hasni
daura leini faria eu il guardia eu samardi
Dik jgħet il-voċi l-kantant Freddy Castelletti li tarna kanzonetta ti oggi presenta ħarġa fi xhur xi twiegħa. Issa ngħaddu għal kanzonetta li darba duett bejn Allison u Annalisa Lowell mis-CD li ġi presenta Dolemix ser nismgħu l-kanzonetta cover version għalihom nistgħu ngħidu ġi presenta Nibnu Dinja Aħjar. Dikiet il-vuċi għal-kantanti Alice fil-mkimma uħta analiza l-ul bil-kanzunetta Nibnu Dinja ħjar. U għanek u kol nishtin ringrazzja l-direttore għanek prezenti ta' kull opportunità li jatini għanek. Ningrazzja ta' kollox.
Grazzi ċale.
Mena, inkompli sta' permezz tektar mużika li darba jmess il-vuċi tal-kantanta Awċija Gabriella N. Xwireb bil-kanzunetta ġi prezenta lill-omna Marija.
Thank you.
porta l'imġar sa truva insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Inkomplissa permezz tal-vuċ tal-vuċ tal-reta rock'n'roll Malti Freddy Portelli bil-konsert ta' tiegħu ġipprezenta Ġenna tal-art. Kien ir-re ta' rock'n'roll Malti Freddy Portelli li ta' għandna konsert li oggi preżenta Ġenna tal-art. U naf li qed segwina l-semmiħ tagħna minn ħażebbuġ Malta, ċertu Aiden Farrugia li inawguraw l-smiet il-kumplament ta' smiet tajb ukoll. Unkomplu sa permezz tal-vuċi tal-kantant Mark Tonna fuq mużika fuq klim mużika fuq klim ta' Giorgio Linfarrugia, mużika ta' Dominic Gallia, il-vuċi tal-kantant Mark Tonna, ġipisem ta' Xbejba tal-ħrejjef.
Xarak jom mażefa bellusija tal-wedin, ġmielek damma mlewna fost l-lejjel tal-ħolin. Harstek tisboq li bħraf laħbex him taħt l-irdum Witsek jiddi r-raġġi taċsem sfit laħft mi miljum Sbejba tal-ħrejjef għajdli minni xitri Ħkimt li l-ħsibi t'anglet qalbi mux fti Castello palazzo immensia, fisuoro di cucire me finia, smerato foreste mortia, haris li fai nei al sahri. Stanco luat mist haiel, reggiale tifkirit, steier tat fulias, haargeni, principiet. Xemmim bassar flajru, xemmim nizzel fil-ġejjien Ixtin tijaj holman, jew mamul li darba kien Xbejba tal-ħrif, għajdli minni xitri Kimt li l-ħsibi, t'amlet qalbi mux fti Leggenda l'intese Ma nafx min intese Naf bis li rajte Castellu palazzi min sija Fisuara trucir mi finija Smeradu foresti bondija Haris li fajnej am sahri Xarak jom wasifa tal-widin ġmilek dammam lewna fost li lejjel tal-ħolin ġbejba tal-ħrejjel għajdli minni xitri
Fuq klim ta' ġew Ġulien Farrugia mużika ta' Domnik Gallia Dak kien Mark Tonna li semmana konzert tiegħu bisem ta' ġbejba tal-ħrejjef. Mena iktar konzert li darba l-vuċi tal-kantant Rigu mis-CD l-aħħarania, il-konzert ta' bisem ta' issa jew qatt.
Rahli min art il-wima jien attajt ħajti dal-moment nistenna issa li ġejt inħossni nħejt fil-ħin issa jew Bahar d'moħ inxerdu Jek t'nin nimħabba L'ubin lana erdu Qalbi hoġġieġa
لك الريح أشعر يكون درد ويس بوسني هننتي عجي لبس بوسني هننتي عجي لبس
Addio i muti mas e sciuro anche sni l'imhabbatana ma di sti clichine Was mir in mir nicht weit, all für den Habatan, ein Satellit, all schön die Probati, komm den Schild, wie muss mir nun da, wie an Neid, ich nach wie mit Madech mit Gott. Shall be shame if we not
Salvoce del cantante Enzo Gusbaglione che elimina una canogra lo fa in tamo l'aerquel o il concerto di oggi presenta Madex Licont Jet Fitment dell'altro programma che lei come al del Gima ne spera il programma tallum che noi attorno a sbattia che ho nec abel in tempo del programma con o ad avvertire anzi le ne ringrazio il l'Albert Loredano film che è morto Loredano giusto lì giovane con l'intervista a sera sa che mi ha già con me fisca d'ora passo il tuo santo lì bisso il tuo matto di Eli o io non con un dei mi cantit con me da nuova trasporta lì stia lì 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 taieb kif ukoll il-festa t-tajba Ixtieqlek ukoll saħħa u jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!